Maslēņķos 60 mītne un blakus esošās robežsarga privāta mājas bija aplenktas. Telefonu vadi bija pārgriesti, bija izcēlusies nopietna apšaudīšanās starp uzbrucējiem Latvijas robežsargiem. Bija apmētāta sardze ar rokas granātām, tā rezultātā bija izvērties ugunsgrēks, kura laikā nodega šī sardze sēka. Nevienlīdzīgas cīņas rezultātā bija nogalināti 3 robežsargi. Tas bija Kālis Beizaks, kas bija nodienējis Abremes bataļonā nedaudz vairāk par gadu. Tie bija robežsargi Jānis Macītis un Pēteris Cimoška. Uzbrukumā arī tika nogalināta sardzes priekšnieka Frīdika Puriņa sieva Hermīna Puriņa. Bija ievainoti 2 civilpersonas, sarga Žaņa Krieviņa sieva Lidija Krieviņš un sardzes priekšnieka Frīdika Puriņa 14-gadīgais dēls Valdemārs Puriņš. Diemžēl šī Maslēņķa tragēdija bija tikai sākums robežsargu sagrāvēja, robežsargu un viņa tuvinieku represijām un sākums valsts iznīcināšanai.